přátelé, minule jsme nestihli dokončit 61. kapitolu Izajášova proroctví a zůstávají nám z ní poslední dva verše. Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti, jak ženicha, jenž jako kněz čelenku si bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Izajáš 61, 10. verš. Všimli jste si, co je tu napsáno? Moc si přeji, aby život s Pánem Ježíšem byl pro křesťany a pro mě osobně vždycky opravdovou radostí. Tolik bych si přál, aby to nebyl jenom systém příkazů a zákazů, jak to někteří podávají. Tolik bych si přál, aby byl vzrušující, plný zážitků nad Božím slovem, plný zážitků při zvěstování evangelia lidem, kteří Pána Ježíše neznají, a plný zážitků a pozorování toho, co Pán Bůh v životech těch nevěřících, ale i nás věřících dělá. Jak by to bylo skvělé, kdyby se Boží lid bez velkého organizování a nabádání přirozeně a neformálně scházel k modlitbám s Božím slovem, aby přirozeně a neformálně oslovoval nevěřící lidi a tak dále. Jaké je to naše křesťanství? Jaký je ten náš život s Pánem Ježíšem? Prorok tu při pohledu na dobu, o níž je povolán mluvit a psát, říká, má duše jásá k chvále mého Boha. Proč ten jásot? Proč takováhle vystupňovaná radost? Neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Jako ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Myslím, že problém, proč je dnes tak mnoho křesťanů, kteří se neradují, kteří chodí jen tak nějak s protáhlými obličeji, ten problém spočívá v tom, že toho Ježíše, k němuž se aspoň na dotázání snad nějak přihlásí, že toho Ježíše vlastně vůbec neznají, že s ním nežijí, nemají s ním radostné, živé společenství přes den, večer, kdykoliv, za poslední týden, měsíc, rok, kdy jsme nakonec, naposledy, vnímali jeho oslovení, jeho vedení, kdy jsme viděli jeho působení v životě svém vlastním nebo v životě druhých. Někdy je příčinou i to, že si ve svém životě chováme nějaký hřích a stále si vymýšlíme různá odůvodnění a omluvy před vlastním svědomím a velmi snaživě samozřejmě i před dalšími lidmi. Těch příčin, proč lidé nevnímají blízkost Pána Ježíše, mám na mysli lidé, kteří už mu někdy svůj život v minulosti svěřili a jsou tedy křesťany, těch příčin může být samozřejmě celá řada, ale vezměme na vědomí, že smutný, dlouhodobě smutný křesťan, nebo pasivní, anebo, jak někdy možná raději říkáme, takový klidný křesťan, není normální křesťan. Normální je radostný křesťan. Normální je křesťan, který žije s Pánem Ježíšem a vnímá jeho blízkost. Normální je křesťan, který prostě nemůže udržet v sobě vyprávění a svědectví o tom, komu patří a s kým žije a co ten Ježíš dělá v jeho životě a v životě lidí kolem něho. Normální je křesťan, který s láskou rozmlouvá s lidmi o Pánu Ježíši a o tom, co on dělá. Tak to aspoň bylo normální v rané církvi. A dokonce i když ti křesťany rozehnali podle skutků 8. kapitoly, oni stejně kamkoliv přišli, prostě mluvili o Pánu Ježíši. Pochopitelně pojem radostný křesťan nehovoří jen o výrazu tváře, o hlasitosti projevu a o tom, že musí být hodně bláznivý a tak dále, ale mluví především o jeho srdci, které se pak projeví i na tváři. Nutno říct, že co je v srdci, obyčejně se projeví na tváři a také v tom, o čem budeme mluvit. 61. kapitola Izajáše pak končí 11. veršem. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co je zaseto, tak panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále především i národy. Teď, přátelé, vstupujeme do 62. kapitoly Izajášova proroctví, která svým způsobem velmi těsně navazuje na 61., na to, co jsme si citovali před chvilkou. Kvůli Sionu nebudu sticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Důvod, proč dnešní Jeruzalém nemá klid, tak jak by si přál a jak by si přáli i mnozí jeho příznivci, ten důvod spočívá v tom, že tam zatím není jeho mesiáš. Ale přijde doba, kdy všechno, co je psáno, dojde svého naplnění. Druhý verš 62. kapitoly pokračuje. Pro národy spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Jméno Izrael vždycky bylo chápáno jako něco víc než jenom zvuk, víc než jenom účelové označení jedince, tedy praotce Jákoba Izraele, které odlišuje člověka od jiných jedinců, protože každé jméno tehdy mělo význam, nějaký obsah, obsahovalo charakteristiku toho člověka nebo té bytosti nebo třeba i místa, které bylo pojmenováno. Někdy to jméno dokonce vyjadřovalo jakoby prorockou výpověď, výhled na to, kým se ten člověk stane. A proto, když se změní poměry v Izraeli a v Jeruzalémě, bude to přirozeně také nové jméno, bude to nový Jeruzalém, který bude charakterizován něčím jiným, než čím je charakterizováno toto současné město. Třetí verš. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Ekumenický překlad. Jistě uznáte, přátelé, že tohle bude něco docela jiného, než jak se mezi lidmi mluví o Izraeli a o Jeruzalému třeba v naší době, když pomineme, jak se o něm mluvilo někdy dřív. Už nikdy o tobě neřeknou opuštěná a nikdy o tvé zemi neřeknou spustošená. Budou tě nazývat oblíbená a tvou zemi vdaná, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Čtvrtý verš. Byla doba, kdy tu byly jen rozvaliny, kdy byla tato země skutečně spustošená, opuštěná. Jakmile však přijde král této země, ten pravý král, který slíbil, že přijde, už nebude opuštěná a všechno, co je na ní, bude proměněno, přebudováno. Jeho přítomnost, přítomnost toho krále, bude znamenat radost a veselí. Pátý verš. Jako se mladík ožení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou, a jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce. Po celý den a po celou noc, ať nikdy nejsou sticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalospěv. Verše 6 a 7 v 62. kapitole Izajáše. Musím říct, že když se řekne strážce, vybaví se mi něco docela jiného, než o čem je řeč v tomto textu. Pánové, kteří kdysi byli na vojně, vědí, že voják ve stráži se má chovat tiše a obezřetně. Ale tihle strážní, o nichž je tu řeč, chodí po hradbách města a mají příkaz po celý den a po celou noc, ať nikdy nejsou sticha. To jsou nějací hodně podivní strážní. Co vlastně mají hlídat? Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Tento verš si dovolím nikoli vykládat, ale vzdáleně aplikovat zase na naši dobu, protože mě výrazně oslovil i osobně. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Docela se mi tu vnucuje otázka, jak je to s námi. Nemáme tak náhodou být také těmi, kdo obrazně řečeno, slovy našeho textu, připomínají Hospodina. Nejsme tedy jako věřící lidé, jako následovníci Pána Ježíše postaveni na jakousi zeď do role těchhletěch podivných strážců. Stát na hradbách znamená stát na rozhraní. A mně se zdá, že jako učedníci Pána Ježíše jsme postaveni právě na takové rozhraní. Na jedné straně chodíme do svých shromáždění, sborů, kostelů, církví, žijeme si možná určitý křesťanský život ve svých rodinách, ale současně s tím musíme chodit do práce a máme kontakty ještě s mnoha jinými lidmi mimo křesťanské kruhy. Další charakteristikou takové služby strážného na hradbách je potom například i to, že je na něho z obou stran vidět. Když někdo stojí na zdi, tak jeho život se tak lehce neukryje. A navíc jsem přesvědčen, že novozákonní texty nám zcela jasně dávají najevo, že po celý den a po celou noc nikdy nemáme být zticha. Jinými slovy, snad trochu citlivěji pro naše lenivé zvyklosti řečeno, prostě máme využívat všechny příležitosti k tomu, abychom byli nikoli fanatickými, ale radostnými a živými svědky o tom, co jsme prožili a prožíváme s Pánem Ježíšem a především o tom, jaký on ve skutečnosti je. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Tak si říkám, jak rádi si naopak klid dopřáváme. Sousedé, lidé v zaměstnání, všelijací známí, možná vědí, že jsme nějací ti věřící. Ale aby od nás slyšeli jasné, radostné evangelium, smělé, živé, s ilustracemi ze současného života, jak Pán Ježíš mezi námi a v nás samotných působí, aby ti lidé slyšeli evangelium, které jim srozumitelně ukáže naději a cestu k Bohu pro jejich život, to už nevím, jak často se stává. A další výzva, která následuje v 7. verši, má oproti 6. zase podstatnou gramatickou změnu. Předtím jsme v 6. verši četli nedopřávejte si klidu. V 7. verši nedopřávejte mu klidu. Odtud vyslovím aplikaci, že naše volání, v němž si nemáme dopřávat klidu, má být adresováno dvěma směry. Jednak si nemáme dopřávat klidu, pokud jde o svědectví lidem, a na druhé straně si nemáme dopřávat klidu ani pokud jde o volání na toho, který postaví Jeruzalém a vrátí mu v zemi chvalospěv. A tu je, přátelé, zase otázka, jaký podíl v našich modlitbách zaujímají naše vlastní problémy a potřeby a jaký podíl v nich zaujímají právě druzí lidé, lidé, kteří potřebují zprávu o záchraně v Pánu Ježíši, o záchraně nejenom pro věčnost, ale o záchraně v tomto životě, protože život s Pánem Ježíšem se týká nejenom toho, až umřeme, ale také toho, jak žijeme teď. Lidé potřebují přijmout Pána Ježíše, aby mohli změnit směr a potom také způsob a obsah svého života už teď tady a tím spíš s průmětem do věčnosti, do věčného života s ním. Projděte branami, připravte lidu cestu, vyrovnejte silnici, odstraňte kamení, zvedněte korouhev nad národy. 10. verš v 62. kapitole. Řeknu vám, přátelé, že v každém slovu tady v tomto verši vidím kromě volání na budoucího Izraele také výzvu pro nás jako následovníky a dobrovolné služebníky Pána Ježíše. Projděte branami. Dokud si budeme sedět ve svých vyhřátých zborových místnostech anebo i studených kostelích, ale s nějakou měkkou poduškou pod zadkem, nevím, jak lidé uslyší zprávu o záchraně. Zdá se mi, že velká degenerace našeho probuzeneckého křesťanstva spočívá v tom, že své známé, pokud už se s nimi vůbec dáme nějak do řeči o své víře anebo o Pánu Ježíši, že je pouze zveme do svých shromáždění, případně na nějaké své evangelizace. Neříkám, že je to špatně, dělejme to, ale nenamlouvejme si, že jsme tím udělali všechno, k čemu nás Pán Ježíš povolává. Pán Ježíš svým učedníkům řekl, jděte ke všem národům. A nebo chcete-li to ještě slovy našeho Izaiáše, projděte branami. To znamená opustit pohodlí a citové bezpečí našich shromáždění a vyjít mezi lidi. Já vím, že to není jednoduché. I Pán Ježíš to věděl a svým učedníkům to na rovinu řekl. Mě pronásledovali, budou pronásledovat i vás. Mě se posmívali, budou se posmívat i vám a tak dále. V tomto našem starozákonním textu je to slovo, které nám ukazuje tak trochu jak na to. Izajáš říká, připravte lidu cestu. A tu se zase ptám, jestli přátelům a známým nebo nevěřícím příbuzným opravdu připravujeme svým životem a svým jednáním cestu. Jestli jim tu cestu k Pánu Ježíši někdy naopak zbytečně nekomplikujeme. Izajáš říká, vyrovnejte silnici, odstraňte kamení. Lidé mají často i bez našeho přičinění velmi zkreslený pohled na křesťanství. Mějme na mysli, že když jim něco zvěstujeme, dívají se na náš život a porovnávají, jak to vlastně vypadá. Pokud se jim zazdá, že to naše povídání je trochu jiné, než jak to třeba viděli v televizi, nebo třeba u své babičky nebo nějakých příbuzných, přemýšlejí, jestli takové křesťanství, které jim nabízíme my, bude mít pro ně nějaký trochu lepší přínos, než to, které možná kdysi opustili, nebo které opustili jejich rodiče či prarodiče. Pokud ti lidé vidí náš život pouze jako něco lidsky omezeného, nějaká nařízení a příkazy a zákazy a nevidí na nás radost a pokoj, který plyne ze života s živým Pánem Ježíšem, pak je docela chápu, že naše nabídky, aby třeba šli s námi někam do kostela na shromáždění, na evangelizaci, že takové nabídky jsou pro ně totéž, jako když jim nabídneme vstupenku na nějakou podprůměrnou kulturní akci. Izajáš navíc volá, zvedněte korouhev nad národy. Korouhev, tedy prapor. Jaký prapor? Věřím, že právě korouhev nebo prapor lásky je to, co lidé v naší společnosti povětšině vůbec neznají. A to je taky to, co se jich mocně dotýká, čemu rozumějí, když se jim od někoho dostane obyčejného praktického projevu přízně. Projděte branami. Připravte lidu cestu, vyrovnejte silnici, odstraňte kamení, zvedněte korouhev nad národy. Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu. Vyřiďte dceři sionské, hle, přichází tvá spása, hle, svoji mzdu má s sebou a u sebe svůj výdělek. To je 11. verš v 62. kapitole. Zpráva o tom, že přichází spása, je aktuální v mnoha směrech. My, kdo jsme přijali Pána Ježíše a taky jsme se rozhodli být jeho učedníky a tedy následovníky, my máme být aktivními zvěstovateli té spásy, kterou Bůh dává skrze Mesiáše, skrze Pána Ježíše. Ovšem na obzoru je také spása Izraele ve smyslu nastolení nového mesiášského království. To bude jeho poslání při jeho druhém příchodu. Nazvou je lid svatý, Hospodinovi vykoupení a tebe nazvou vyhledávaná, město neopuštěné. Dnes vůbec nelze Izrael nazvat něčím, co by jen matně souviselo s pojmem svatý lid nebo Hospodinovi vykoupení. Jeruzalém je stále ještě docela opuštěným městem, pokud jde o viditelnou přítomnost Hospodina. Ale přijde den, kdy se to všechno změní. Mocné Hospodinovo spasení se dotkne celého tohoto lidu a celý národ bude proměněn. Nejen fyzicky, jak jsme si to několikrát ukázali a četli v Božím slově, tedy pokud jde o přírodu, ale i zeměpisně a tak podobně, ale především duchovně, čili ve vztahu s Hospodinem. Mimochodem, pokud jde o můj volný průmět těchto veršů na naše zvěstování evangelia, jak jsme samotným Pánem církve k tomu pověřeni, mám kromě těch předchozích provokativních a zajisté docela nepříjemných otázek po naší praxi, tak ještě otázku motivovanou těmito posledními dvěma verši. Nazvou je lid svatý, Hospodinovi vykoupení, a tebe nazvou vyhledávaná, město neopuštěné. Jestli pak jsme někdy byli u toho, anebo kdy jsme naposledy byli u toho, když se někdo obrátil, když někdo odevzdal svůj život Pánu Ježíši, jestli pak jsme prožili tu radost, kterou i andělé sdílejí, když jeden hříšník činí skutečné vnitřní pokání a odevzdává svůj život Pánu Ježíši. Obávám se, že mdloba, slabost našeho křesťanství plyne právě z toho, že nevidíme Boha při této jeho práci. Za požehnání prohlašujeme příjemné posezení ve shromážděních, dobré slovo, které nás povzbudí a podobné věci, což jistě požehnáním může být a často snad i bývá, ale Bůh má pro nás ještě mnohem větší požehnání, mnohem větší potěšení, mnohem větší radost, než jenom v tom, že jsme jako věřící lidé spolu a máme se hezky. Bůh si ve své lásce přeje, abychom viděli jeho moc, abychom viděli, jak se láme moc hříchu a jak se srdce člověka odevzdává Pánu Ježíši. Možná jsem tu teď byl dost hodně vyzývavý, přátelé, snad to někomu mohlo být až nemilé, což očekávám, ale chci vám říct, že především jsou to myšlenky, které se dotýkají mojí vlastní duše, které mě mocně vyzývají ke změně nebo k dalším krokům a dalším změnám ve způsobu života. K mnohému jsem se už rozhodl, mnohé jsem udělal a mnohé jsem viděl Pána Boha konat a můžu vám potvrdit, že je to prostě naprosto úžasné, že je to motivující pro život s Pánem Ježíšem, pro vyhledávání jeho blízkosti v Božím slově, na modlitbách, ale taky pro další odvahu ve zvěstování evangelia. Ověřil jsem si a jsem o tom skálopevně přesvědčen, že bez velkých rozhodnutí a velkých změn v životě nás, věřících lidí, nás skrze oběť Pána Ježíše právoplatných Božích dětí, bez velkých změn v nás, ta církev tady bude jenom strádat. Když nepůjdeme my, Bůh si nějak poradí, třeba kamení bude volat, jak to prohlásil Pán Ježíš. Ale bude to k našemu zahanbení a k naší ztrátě. A možná se budeme zlobit na ty, které jsme pokládali za kameny, že oni mají větší úspěch než my. A tak chci sebe i vás vyzvat k odvaze pro nová rozhodnutí, k odvaze modlit se a před Pánem Ježíšem hledat nové cesty, jak se účinně přiblížit lidem, kteří jsou kolem nás a přinést jim tu životodárnou spásu srozumitelně. Srozumitelně nejenom pro jejich rozum, na tom někdy pilně pracujeme, vymýšlíme různé příměry a tak podobně, což není špatně, ale srozumitelně pro jejich srdce, které hladoví, které hyne, a někdy potřebují především vidět náš život, který osloví jejich srdce, aby pak mohli porozumět podstatě evangelia i intelektuálně. Mějme na paměti, že ti, kdo žijí bez Pána Ježíše, jsou před Bohem mrtví ve svém hříchu. A my, právě já a také ty, milí posluchači, pokud ses stal Božím dítětem, neseme odpovědnost za to, abychom těmto hynoucím lidem kolem sebe ukázali cestu k záchraně. Příště budeme zase pokračovat v Izajášovi a nepochybně se projeví některé aplikace a náměty i pro náš život. Bůh buď s vámi, přátelé.